Baik, kesukaran ataupun apa yang berlaku terhadap rakyat Malaysia ini akibat daripada pandemik COVID-19 bukan saja dapat dilihat di negara kita ini. Dan persoalan yang bermain di fikiran kita adalah bagaimanakah mereka yang di luar sana, di negara-negara lain yang juga terkesan akibat daripada COVID-19 ini. Dan warga Malaysia juga berada di seluruh dunia, dan kita ada mendapatkan seorang warga Malaysia yang berada di Tokyo, Jepun. Hafifi Hashim, seorang jurutera minyak dan gas yang berkhidmat ataupun bertugas di Tokyo, Jepun ketika ini. Pertama sekali, Hafifi, terima kasih kerana bersama kami melalui Skype. Bagaimana keadaan Hafifi dan keluarga di sana ketika ini?
Terima kasih Hakim kerana menjemput saya untuk memberi pandangan tentang COVID. Saya sekarang bersama isteri saya berada di daerah Kanagawa, Jepun, dan rumah saya terletak 40 minit ke selatan Tokyo. Jadi keadaan sekarang di sini terkawal, tak ada panic buying yang terlampau serius yang saya boleh nampak. Makanan pun masih cukup, Alhamdulillah, dekat pasar raya semua tak ada yang macam kosong ke apa. Tapi kita boleh lihat orang makin kurang lah di kawasan-kawasan awam. Walaupun kerajaan dia tak ada isu apa-apa lagi kenyataan rasmi untuk perintah berkurung, tapi nampaknya orang-orang Jepun sendiri dah ada kesedaran lah untuk kurang bergaul, social distancing dekat kawasan awam.
Hafifi, antara diaspora Malaysia yang berada di Jepun, bagaimana pula dengan rakan-rakan rakyat Malaysia dari Malaysia yang berada di Jepun? Bagaimana keadaan mereka ketika ini? Adakah Hafifi bersama keluarga sentiasa saling mengemaskini antara satu sama lain keadaan di Jepun?
Betul lah, sebab sekarang pun nak keluar pun tak berapa boleh. Jadi kita banyak gunakan teknologi lah, macam Skype, WhatsApp untuk contact each other and then keep up to date dengan keadaan each other semua. Sebab dekat sini banyak juga orang Malaysia yang tersangkut. So kalau ada yang kita boleh tolong, kita tolong lah. Sebab keadaan sini memang susah lah. Flight balik pun actually tak banyak nak balik KL. So mana yang stay, embassy bagi extend visa 30 hari lagi sebab kes COVID ni lah.
Hafifi, kalau diberi peluang, sebab kita lihat di negara-negara lain seperti di India, Kementerian Luar Negara telah berusaha menguruskan untuk membawa mereka pulang, dan ada yang telah pun dibawa pulang ke Malaysia untuk bersama keluarga. Tapi bagi Hafifi dan rakyat Malaysia di luar sana, adakah untuk pulang kembali ke Malaysia ketika ini adalah satu pilihan utama, ataupun Hafifi dan mereka yang berada di sana, rakyat Malaysia berada di sana, masih lagi mengambil pendekatan tunggu dan lihat jika keadaan semakin memburuk?
Okey, bagi saya dan juga ini saya sependapat umum antara saya dengan kawan-kawan saya Malaysia dan kat sini, kalau kita orang balik Malaysia sekarang pun tergesa-gesa, tak banyak bezalah dengan keadaan kalau kita orang duduk sini. Sebenarnya lagi elok kalau duduk sini selama mana yang boleh, make sure dah keadaan tenang, dah tak ada macam orang kerumun dekat airport, yang boleh buat apa transfer disease tu lagi tinggi. So kita tunggu dulu bagi reda, and then baru bila ada peluang kita baliklah slow-slow. So, kalau rushing sekarang pun saya rasa tak ada efek yang positif lah pun kalau balik.
Hafifi, kita sebab maklum Jepun antara negara yang dipandang tinggi kerana etikanya, pemahaman mereka, orang kata negara yang rakyatnya cukup berdisiplin. Bagaimana Hafifi, secara umumnya Hafifi melihat mereka ini mematuhi, yang paling penting adalah penjagaan kesihatan rapi dan juga social distancing?
Sejak kes COVID ni melanda Jepun, dan saya rasa Jepun antara negara tak awal yang kena. So sebenarnya Jepun, kerajaan Jepun dia dah ambil langkah berjaga-jaga ni, saya rasa akhir bulan 1 atau awal bulan 2 macam tu. Dia dah start tutup sekolah semua daripada awal, sebab dia dah kena daripada awal. So diorang dah take countermeasure daripada awal, and then rakyat dia pun sangat aware lah dengan pemakaian mask, and then tak ada berkumpul dekat tempat-tempat awam, walaupun diorang tak disuruh secara keras, tapi diorang macam faham lah. So kerjasama tu pun penting lah daripada rakyat untuk memastikan benda ni tak merebak dengan lebih teruk. Tapi yang saya ada tengok dekat news, dalam seminggu dua ni mungkin Governor Tokyo akan keluarkan nyataan rasmi untuk bagi buat restriction movement order jugalah untuk kawasan-kawasan Tokyo dan Greater Tokyo.
Baik, apapun apapun perkembangan terkini yang akan diumumkan oleh kerajaan Jepun di sana, kita harapkan Hafifi dan keluarga serta rakyat Malaysia berada di luar negara mematuhi arahan dan memastikan kebersihan diri di tahap yang tertinggi dan juga mengamalkan penjarakan sosial. Sampaikan salam saya kepada semua rakyat Malaysia berada di Jepun. Jaga diri baik-baik. Terima kasih Hafifi Hashim. Itu dari tadi Hafifi Hashim, rakyat Malaysia yang bekerja di Jepun, berkongsikan kisah ataupun pengalaman beliau berada di Jepun ketika keadaan COVID-19 ini.